Vi skal ta og snakke om menighetsplantning, og det er jo et spennende emne, synes jeg, i alle fall. Måske du sitter og tenker, hvorfor hele verden snakker om menighetsplantning? Vi har jo en folkekirke i hvert eneste land og by og tettsted, og faktisk mange steder så har man opp til flere folkekirker. Så hvorfor hele verden skal man tale om å starte flere kirker? Og det er et godt spørsmål. Det er et aktuelt spørsmål. Og det har faktisk litt å gjøre med forståelsen av hva det vil si å være kirke. Hvis man ser på Danmark i dag, så vet man at det er en folkekirke i hver eneste by. Hvert eneste tettsted tror jeg nesten at det er en folkekirke. Men når man går ut på gatene og begynner å snakke med mennesker om Gud, så kan man hurtig forstå at den generelle viden hos dansker når det kommer til Gud, når det kommer til frelse, når det kommer til Bibelen, den er nesten ikke tilstedeværende. Når man går ut på gaten og så spør mennesker, jeg husker for et stykke tid siden så gikk vi ut på gaten og lavde en sånn her markedsundersøkelse. Og da spurte vi, en av de ting vi spurte mennesker, det var om de var kristne. Og der svarte jo de aller fleste, hvis man ikke var muslim eller et eller annet annet, så sa de ja, vi er kristne. Det som var veldig interessant, fordi et av de andre spørsmålene vi hadde, det var om de trodde på Gud. Og faktisk, jeg ble overrasket over at det var ufattelig mange, nå husker jeg ikke helt eksakt, for det er noen år siden vi lavde den undersøkelsen, men det var ufattelig mange som var helt klare på at de var kristne, men de var også helt klare på at ikke de trodde på Gud. Det er jo egentlig et problem, at man kaller seg kristen, men man er meget bevisst på at man ikke tror på Gud. Og noen av de andre spørsmålene vi hadde, det var, ok, hva betyr det for deg at du er en kristen? Og da fikk vi selvfølgelig mange sånne svar, sånn som at man er døpt og konfirmert, og at man bor i et kristent land. Men faktisk, det var flere av dem som svarte på undersøkelsen, som kom med noen svar som for meg i alle fall var meget underlig. Nå skal man ikke gjøre narr av andre mennesker på en måte, fordi man måske har en annen forståelse av ting. Men jeg husker en av dem som svarte, det var en oppadgående dreng som overhovedet, det var ikke en dum mann, han var tydeligvis en smart mann. Han svarte at en av de ting som gjorde at han var en kristen, det var at han feiret fødselsdag. Og jeg tenkte, hold da opp, hvor i all verden står det i Bibelen at man er kristen fordi man feirer fødselsdag? Litt senere når jeg begynte å reflektere, fordi jeg ble litt sånn satt ut, så forstår jeg godt, ja, men han tenkte jo sikkert, ja, men Jehovas vittne, de feirer ikke fødselsdag. Jeg er ikke Jehovas vittne. Ok, så det å være kristen må jo ha et eller annet med å feire fødselsdag. Jeg vet ikke hva han tenkte. Men det var meget interessant, og mange av de andre svar som folk ga, det bare viste at folk forsto overhovedet ikke hva det vil si at være en kristen, hvis det er Bibelen som skal fortelle oss hva det vil si å være en kristen. Og da kan man godt si om det er en folkekirke i hver by. Og nå sier jeg ikke dette her bare for å rakke ned på folkekirken, men man må være ærlig og si at når det er en folkekirke i hver eneste by og tettsted her i Danmark, og mennesker ikke aner noe som helst om Gud, så er det problematisk. Da må man være ærlig og si at det er noen som ikke riktig formår at gjøre det de er satt der til at gjøre. Selvfølgelig, hvis målet bare er å få folk døpt og konfirmert, så har man klart den oppgaven. Men nå sier ikke Bibelen at det er frelse i å bli døpt og konfirmert. Og da blir det jo et problem hvis det er en hel masse mennesker som går rundt og tror de er frelst. At de er på vei til himmelen, fordi de er døpt og konfirmert. Det betyr for meg at jeg ser at det er faktisk behov for riktig mange kirker her i Danmark. Kirker som formår at formidle Bibelens budskap til verden rundt dem. Kirker som ikke nødvendigvis bare fokuserer på kultur og alle de her ting, men kirker som faktisk er til stede og er en representant for Gud i den byen der hvor de er satt. Det er behov for kirker i Danmark som kommuniserer med mennesker, så mennesker kan lære Gud å kjenne. Et av de uttrykk som blir brukt i Bibelen når det kommer til kirken, det er Kristi legeme. Vi er Jesu armer og ben her på jorden. Vi som fellesskap er Jesu armer og ben. Vi skal representere Jesus her på jorden. Og derfor blir det viktig at kirken ikke bare er et bygg som er plassert et eller annet sted med et høyt tårn, men at kirken faktisk formår å representere Jesus. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så må jeg si at jeg synes faktisk ikke at folkekirken nødvendigvis gjør en god jobb når det gjelder å representere Jesus. I alle fall ikke når man aksepterer at homofile giftes i kirken. Når man er ligeglad når det gjelder synd, når man leser Jesu og leser om Jesu holdning til synd i Bibelen, så ser man plutselig at denne her milde, forsiktige Jesus faktisk blir vred og henter fram pisken, og virkelig, man ser at han var nidkær. Det betyr for meg at Danmark, Europa generelt, er i et dypt behov av nye menigheter, nye kirker, som formår at kommunikere Bibelens budskap til mennesker på en måte som de forstår det. Og der må man si at ja, men de aller fleste dansker, for dem så er det bare ikke relevant at komme i folkekirken. De forstår ikke sangene. Sangene er skrevet i et annet århundre. Musikken sier dem ingenting. Måske for 200 år siden så var det superpopulært med kirkeorgel, men det kommunikerer ikke med mennesker. De får ikke en opplevelse av Gud når de kommer der. Det betyr for meg at det er behov av nye kirker. Mange nye menigheter i Danmark, men også i hele Europa, så er det behov for menigheter, kirker som kan vokse fram og virkelig representere Bibelens Jesus til mennesker rundt dem. Jeg har sett, sånn statistisk sett, så sier man at i Europa i dag, så er det ca. 200 000 byer og tettsteder som ikke har en levende evangelisk menighet. Det bør egge våres nidkærhet. At i Europa i dag, at det er over 200 000 byer som ikke har en eneste levende evangelisk menighet. En tanke som jeg får når jeg hører det, det er at hva hvis det er mennesker i noen av disse byer som Gud suverent kaller på? Hvor skal de henvende seg for å bli frelst? Hvis det er en eller annen som Gud suverent åpenbarer seg for og kaller til frelse, hvor skal han henvende seg for å få fellesskap? Han kan ikke henvende seg noe sted i sin by. Måske han må reise langt for å finne et sted hvor han kan ha fellesskap. Jeg tror ikke det er Guds vilje at det skal være 200 000 byer og tettsteder i Europa som ikke har en eneste levende menighet. Og den eneste grunnen til at det er sånn, det er faktisk ikke fordi at Gud ikke ønsker at det skal være menighet i disse byer. Gud ønsker at det skal være en menighet i disse byer mer enn det vi ønsker det. Gud er nidkær for at disse byer skal ha en levende evangelisk menighet. Så hvorfor er det ikke en menighet i disse 200 000 byer? Svar er meget nevnt. Fordi ingen har startet en menighet. Noen vil si, men det er fordi at disse byer, de er så lukket for evangeliet. Nei, det har vi sett igjen og igjen og igjen. Når vi har reist med Euromission, man kommer ned til en by, og vi får høre, dette er det hårdeste stedet i hele Europa. Og så forkynner vi evangeliet, og så blir mennesker frelst. Så kommer vi til neste by, og dette stedet, det er et mørkt sted. Her er det riktig hårdt. Mennesker i denne by, de vil ikke høre evangeliet. Og så forkynner vi evangeliet, og så blir mennesker frelst. Disse 200 000 byer, det er ikke det at mennesker i disse byer ikke ønsker å høre evangeliet. Problemet er at det er bare ikke noen kristne som har reist der og startet en menighet. Jeg kan garantere at hvis man hadde reist til en sånn by og startet en menighet, så ville mennesker begynt å bli frelst. Jeg er faktisk ganske sikker på at Gud ville ha hjulpet deg også hvis du ville gjøre det. Gud er mer interessert i menighetsplantning enn det vi er. Den eneste grunnen til at disse 200 000 byer er uden menighet, er fordi høstens herre, høsten er moden, men arbeideren har ikke vært villig til å gå ut. Derfor må vi be høstens herre drive sine arbeidere ut til sin høst. I Europa i dag så er det 22 land som har under 1% kristne. Under 1% kristne. Og faktisk av de 22 land, så er det 11 av dem som har under 0,5% kristne. Behøves det levende evangeliserende menighet i Europa i dag? Mer enn noen gang. Og vi behøver menigheter som ikke kun er et bygg som står der med et høyt tårn, og som ikke sier folk noe som helst. Vi behøver menigheter som er et fellesskap av mennesker som elsker Jesus, og som formår å formidle den kærlighet til verden rundt den, på en måte som gjør at verden forstår hvem Jesus er. At de forstår hvem Gud er. Så er jo det store spørsmålet. Ok, hvordan skal vi gjøre det? Jeg har hørt, nå blir det litt meit sånn her statistikk og tall her i begynnelsen, men jeg har hørt at man sier at det gjennomsnittlig tar 5 år å starte en kirke. Det er for meg egentlig en utfordring. Fordi hvis det er 200 000 byer i Europa som ikke har en menighet, og man sier det gjennomsnittlig tar 5 år å starte en menighet, så kan man jo ta 200 000 og så gange med de her 5 år som det tar å starte en menighet. Så kan man godt forstå vi står overfor en umulig oppgave hvis ikke vi forandrer metoden. Hvis det skal ta 5 år å starte en menighet, selvfølgelig vi tror på miraklenes Gud, for Gud er allting mulig, amen, halleluja. Jeg tror på mirakler, men jeg tror også på å bruke litt sunn fornuft. Hvis det tar 5 år å starte en menighet, og vi har 200 000 byer som behøver en menighet, så behøver jeg at revurdere min metode. Fordi at, jeg vil nesten si det sånn, man har ikke tid til å bruke 5 år på å starte en menighet når behovet er så stort. Nå betyr ikke det at vi behøver å gjøre det dårlig når vi starter menigheter. Fordi at ikke vi ønsker å bruke 5 år, så laver vi en eller annen sånn quick fix. Det er ikke det jeg snakker om, men jeg tror nemlig det finnes en bedre metode enn å bruke 5 år på å starte en menighet. Jeg tror grunnen til at vi i dag sier det tar gjennomsnittlig 5 år å starte en kirke, har med vår forståelse av hva kirke egentlig er. Og fordi at vi har fått et rammeverk når det gjelder hva kirke egentlig er, som er så avansert at det tar 5 år å starte det, så gjør det at vi tenker, nå ja, men det er den måten som det skal gjøres på. Men når vi står over for 200 000 byer, så blir vi nødt til å revurdere og tenke, ok, hva er det egentlig som er viktig? Det jeg tror vi må gjøre, når man står over for en sånn oppgave, så må man begynne å revurdere og tenke, ok, hva er det som er viktig? Har jeg all verdens med tid, så kan jeg på en måte bruke all den tid jeg behøver. Men når man står overfor en så stor oppgave, og mennesker som går fortapt i disse byer, så blir man nødt å skære ting ned, og si, ok, vi har ikke all verdens med tid. La oss komme ned til kernen av hva det vil si å være menighet. La oss komme ned til, på en måte, helt ned til roen, ok, hva er det nødvendige når det gjelder å være kirke? Og så får vi heller starte der, og så kan heller ting vokse. Det er helt ok at ting vokser. Men det er viktig at vi, på en måte, jeg har hørt en som sier at vi må, på en måte, vi må sette ned standarden for hva det vil si å være kirke, og så må heller øke standarden for hva det vil si å være en disippel. Det tror jeg er en god filosofi å ha når det gjelder menighetsplantning. Senk standarden for hva det vil si å være en kirke, og heller øk standarden når det gjelder hva det vil si å være en disippel av Jesus. Og det er noen av de ting som vi skal se på nå i denne sesjonen, og vi kommer til også til å fortsette med noen flere sesjoner. Og det første spørsmålet jeg ønsker å stille, når det gjelder å skære ting ned til, hva er det egentlig som er nødvendig? Når vi skal komme ned til kernen av hva menighetsplantning er, så tror jeg det første spørsmålet man må stille seg er, hva er det egentlig vi prøver å starte? Når vi taler om menighetsplantning, hva er det egentlig? Hva er det bildet vi har i vårt hode når vi tenker å komme inn et sted og starte en kirke? Hva er det vi prøver å starte? For mange så er menighetsplantning at man går inn i en by, får mennesker frelst, døper dem, underviser dem i Guds ord, får dem fylt med Helligånden, og at man innsetter ledere som kan føre arbeidet videre. Resultatet, en menighet er startet. Det er ikke noe forkert med det som jeg sa lige nå. Det er på en måte det er riktig. Det er disse ting vi ønsker å gjøre. Men det er et stort problem med den skildring som jeg lige formidlet. Ja, vi skal inn i en by, vi skal få mennesker frelst. Ja, vi skal døpe dem, vi skal få dem fylt med Helligånden. Ja, vi skal undervise dem i Guds ord. Helt sikkert, et fellesskap behøver ledere. Det taler Bibelen meget tydelig om, at man skal innsette ledere som kan være med at verne om flokken. Men hvis det stopper der, så har vi et problem. Europa i dag har mange menigheter som har et godt fellesskap, som elsker Jesus, men de formår ikke å få med seg nye mennesker. Litt av grunnen til at kristendommen her i Europa, tror jeg, har vokst så langsomt som den har gjort de siste år, er at det bildet vi har hatt av menighet har bare vært en forsamling av mennesker som trives godt sammen. Selvfølgelig så har man også måske det bildet som har litt mer utvidet når det gjelder bygning og alle de her ting. Men vi har ofte sett